Գլուխ 21-րդ. Ցուրտը. Կղզու հարավ-արևելյան մասի ճահիճների ուսումնասիրությունը. Չախկալանման աղվեսները. Խաղաղ օվկիանոսի ապագան. Ինֆուզորիաների աշխատանքը. Որսորդություն. Ծովաբադի ճահիճը. Ցորենի հատիկը ցանելու պահից սկսած օր չէր անցնում, որ Պենկրոֆը չգնար տեսնելու ցանկապատած տեղը, որ նա ամենայն լրջությամբ իր ցորենի արտն էր անվանում. Վայ այն միջատին, որ համարձակվում էր մոտենալ այս նվիրավայրին. Պենկրոֆը նրանց չէր խնայում. Հունիսի վերջի անընդհատ անձրևներից հետո սկսեցին ցրտերը, և հունիսի 29-ին Ցելսիուսի ջերմաչափը, եթե կղզում ջերմաչափ լիներ, ցույց կտար 6 աստիճան 0-ից ցածր։ Շնորհակալության գետի գետաբերանում սառցակույտ էր կազմվել, շուտով կանգ առավ գետը։ Լճի երեսն ավելի առաջ էր ծածկվել սառույցով։ Գաղութականները հարկադրված եղան մի քանի անգամ լրացնելու իրենց փայտի պաշարը։ Նախքան գետի սառչելը, Պենկրոֆը կարողացավ չորուկով բարձած մի քանի լաստ փոխադրել գետի հոսանքով։ Վառելափայտին գաղութականներն ավելացրին մի քանի սայլակ քարածուխ, որի համար նրանք պետք է գնային մինչև Ֆրանկլինի լեռան ստորոտը։ Քարածխի տված տաքությունն առանձնապես դուրեկան եղավ գաղութականներին, երբ հուլիսի 4-ին ցուրտը հասավ 15 աստիճանի։ Նրանք մի վառարան ևս շինեցին սեղանատանը, որտեղ աշխատում էին օրվա մեծ մասը։ Միայն այժմ, այս սաստիկ ցրտերի ժամանակ, Սերը Սմիթը տեսավ, ինչքան բախտավոր միտք է եղել լճից առու անցկացնել գրանիտե պալատ։ Արվակով ջուրը հոսում էր սառցի տակով, հասնում էր մինչև խոհանոցի մոտի ավազանը, որը լցնելուց հետո գնում թափվում էր ջրհորը։ Երբ սկսվեցին ցուրտ և պարսկա օրերը, գաղութականները վճռեցին մի կարճատև գիտարշավ կազմակերպել ուսումնասիրելու կղզու հարավ-արևելյան մասի ճահիճները, որոնք գտնվում էին Շնորհակալության գետի և Մագիլ հրվանդանի միջև։ Մինչև այնտեղ գնալու և վերադառնալու համար նրանք պիտի անցնեին 16-ից 17 մղոն, հետևապես գիտարշավը պետք է տևեր մի ամբողջ օր, այն էլ եթե արագ գնային ու գային։ Քանի որ նրանք պիտի գնային կղզու չհետազոտված մասը, որոշվեց, որ գիտարշավին մասնակցեն բոլորը։ Հունիսի 5-ին, առավոտյան ժամը 6-ին, երբ նոր էր լույսը բացվում, Սայրը Սմիթը, Գեդեոն Սպիլետը, Նաբը և Հերբերտը զինված նետ ու աղեղներով, նիզակներով, ծայրերին սուր երկաթ ամրացրած և վարմերով, վերցնելով նաև բավականաչափ պաշար, դուրս եկան գրանիտե պալատից։ Տոպը գնում էր ամենքի առաջից։ Ամենակարճ ճանապարով գնալու համար նրանք պետք է անցնեին սառած Շնորհակալության գետի մյուս ափը։ «Բայց սառույցը չի կարող փոխարինել իսկական կամուրջին», ասաց ինժիները։ Եվ մի հաստատուն կամուրջ չինելու խնդիրն էլ նրանց հերթական աշխատանքների կարգն անցավ։ Առաջին անգամ էր, որ գաղութականները ոտք դրեցին Շնորհակալության գետի աջ ափը և մտան մի հրաշագեղ փշատ Երևան տար, որ ամբողջապես ծածկված էր ձյունով։ Հազիվ կես մղոն խորացել էին անտառի մեջ, երբ հանկարծ խիտ մացառների միջից դուրս պրծավ և մեծ արագությամբ փախավ չորքոտանիների մի ամբողջ ընտանիք, որոնք վախեցել էին տոպի հաչոցից։ «Սրանք կարծես աղվեսներ լինեն», գոչեց Հերբերտը նայելով փախչող կենդանիների հետևից։ Դրանք իսկապես աղվեսներ էին, բայց խոշոր տեսակի, մոտ մի մետր երկարություն ունեին և շան հաչոցի նման ձայն էին հանում։ Այդ այն աստիճան զարմացրեց տոպին, որ նա կարծես տարակուսած կանգ առավ, չհետապնդեց նրանց և այդ արագավազ կենդանիները շուտով անհետացան։ Շունն իհարկե բնագիտություն չգիտեր և իրավունք ուներ զարմանալու։ Բայց այդ հաչոցի նմանվող ձայնը ցույց տվեց, թե նրանք ինչ կենդանիներ են։ Այդ աղվեսները, որոնք ծածկված են շիկակարմիր մորթով, և ունեն սև պոչ, որ հասնում է մինչև գետին, անշուշտ պատկանում են չախկալանման աղվեսների տեսակին։ Հերբերտը շատ ափսոսաց, որ տոպը չկարողացավ շների ընտանիքին պատկանող այդ աղվեսներից մեկին բռնել։ «Իսկ նրանց միսն ուտում են», հարցրեց Պենկրոֆը, որին կղզու բոլոր կենդանիներն ու բույսերը հետաքրքրում էին միայն այդ տեսակետից։ «Ոչ», պատասխանեց Հերբերտը, Եվ գիտես, Պենկրոֆ, կենդանաբանները մինչև օրս էլ չեն վճռել այն հարցը, թե կարելի է արդյոք աղվեսներին դասել շների ցեղին, թե ոչ։ Սայրես Սմիթը չկարողացավ իր ծիծաղը պահել, երբ լսեց Հերբերտի պատասխանը, որ ցույց էր տալիս նրա լուրջ գիտական միտքը։ Իսկ նավորդի համար այդ աղվեսներն այլևս գոյություն չունեն այն րոպեից, երբ նա իմացավ, որ նրանք պատկանում են այն կենդանիների ցեղին, որոնց միսը չեն ուտում։ Նա իմիջայլոց այս էլ ասաց, որ երբ իրենք գրանիտե պալատում հավեր պահեն և հավաբուն ունենան, պետք է միջոցներ ձեռք առնեն, որ այդ չորքոտանիները չգան հավաբունը, նրան ոչ ոք չարարկեց։ Առավոտյան ժամը 8-ն էր, երկինքը պարզ էր և այնքան կապույտ, ինչպես լինում է միայն սաստիկ ցուրտ օրերին, սակայն քայլելուց տակացած գաղութականները չէին զգում ցրտի խստությունը։ Բարեբախտաբար քամի չկար, իսկ հանդարտ եղանակին ցուրտն այնքան էլ չի զգացվում։ Ահագին, բայց անջեր մարեգակը նոր էր ծագել օվկիանոսի խորքերից և դանդաղ բարձրանում էր երկնքում։ Օվկիանոսն այնքան հանդարտ էր ու կապույտ, ինչպես լինում է միջերկրականի ծովածոցերի ջուրը ամառային պարզորերին։ Թուրքական կեր թրի պես կոր ու սուր մագիլ հրվանդանը երևում էր հարավ-արևելյան կողմում, 4 մղոն հեռավորության վրա։ Ձախ կողմում երևում էր միության ծովախորշը, որ ոչնչով պաշտպանված չէր օվկիանոսից։ Պարզ էր, որ այդ ծովախորշում չէին կարող ապաստան գտնել նավերը փոթորկի ժամանակ։ Ծովախորշի մակերևույթի կատարյալ անդորությունը և ջրի միատեսակ գույնը, ինչպես և խութերի և ժայռերի բացակայությունը, ցույց էին տալիս, որ այստեղ օվկիանոսն անհատակ խորություն ունի, և որ օվկիանոսի կոհակները գլորվում են այստեղ անդունդի վրայով։ Հեռվում երևում էին հեռավոր արևմուտքի անտառի ծառերի կատարները։ Կարելի էր կարծել, թե գտնվում ես սառցակույտերով շրջապատված մի մերձ բևեռային կղզու ամայի ափին։ Գաղութականները այստեղ մի փոքր հանգիստ առան և կերան մի քանի կտոր սառը միս։ Նրանք և նախաճաշում էին, և դիտում իրենց 4 կողմի վայրերը։ Լինքոլնի կղզու այս մասն իր ամբերիությամբ խիստ տարբերվում էր հարավային արգավանդ մասից։ Այդ արդիվ լրագրողն ասաց, որ եթե դիպվածն իրենց գցեր այս ծովափը, շատ վատ կարծիք պիտի ունենային իրենց հյուրընկալող կղզու մասին։ «Կարծում եմ, մենք այստեղ դժվար թե հասնեինք մինչև ափը», ասաց ինժիները։ «Երևում է, որ ծովն այստեղ ահագին խորություն ունի, և նրա մեջ չկա ոչ մի ժայռ և ոչ մի խութ, որոնց վրա կարելի լիներ ժամանակավորապես ապաստան գտնել. Գրանիտե պալատի հանդեպ կա կղզյակ, կան խութեր, ժայռեր, որոնք փրկության հույս ու ապավեն կարող են լինել, իսկ այստեղ ոչինչ չկա, միայն անհատակ անդունդ է»։ «Տարօրինակ բան է», ասաց Գեդեոն Սպիլետը, «որ այսպիսի մի փոքր կղզու տարբեր շրջաններն այդ չափ զանազանվում են միմյանցից, իրենց բարեբերությամբ. այդ հասկանալի կլիներ մի մայր ցամաքում, բայց ոչ թե այսպիսի մի փոքր կղզում. ճշմարիտ, կարելի է կարծել, որ այս կղզու արևմտյան մասը, որ այնքան հարուստ է բուսականությամբ, ողողվում է Մեքսիկայի ծովածոցի տաք ջրերով, իսկ այս հյուսիսային և հարավ-արևելյան ափերը բևեռային ծովի ցրտաշունչ ջրերով»։ «Ճիշտ է ձեր ասածը, Սպիլետ», ասաց Սայրես Սմիթը, «ես էլ եմ այդպես մտածում. այդ կղզին թե իր ձևով և թե իր բնական պայմաններով արտասովոր մի երկիր է. այս կղզին իր փոքրությամբ հանդերձ ունի մայր ցամաքի բոլոր բնորոշ հատկությունները. ես ամենևին չէի զարմանա, եթե պարզվեր, որ անցյալում սա եղել է որևէ մայր ցամաքի մի մասը»։
«Ինչպես թե, մայր ցամաք և խաղաղ օվկիանոսի մեջտեղում»,
զարմացած գոչեց Պենկրոֆը։ «Ինչու չի կարող լինել», պատասխանեց ինժիները։ «Ավստրալիան, Նոր Զելանդիան և մյուս բոլոր կղզիների խմբակցությունը, որին անգլիացիք Ավստրալիա անունն են տալիս, խաղաղ օվկիանոսի արշիպելագի հետ միասին հեռավոր անցյալում շատ լավ կարող էին կազմել աշխարհիս 6-րդ մասը, ինչպիսին են այժմ Եվրոպան, Ասիան, Աֆրիկան և 2 Ամերիկաները»։ «Ես շատ հավանական եմ համարում, որ այս ահագին օվկիանոսի մեջ գտնվող կղզիները մի ժամանակ եղել են լեռների գագաթներ մի որևէ մայր ցամաքի, որ նախապատմական ժամանակներում ջրասույզ է եղել»։
«Ինչպես Ատլանտիդան», հարցրեց Հերբերտը, «այնպես չէ»։
«Այո, զավակս, եթե միայն այդ Ատլանտիդան երբևիցե գոյություն է ունեցել»։
«Եվ Լինկոլնի կղզին եղել է այդ մայր ցամաքի մասը», հարցրեց Պենկրոֆը։
Այո, դա շատ հավանական է, պատասխանեց ինժեները, եւ կարելի է ասել, դա միակ խելացի բացատրությունն է, թե ինչու այս կղզու զանազան մասերը զանազան աստիճանի բարեբերություն ունեն։
Եվ անչափ զանազանատեսակ են այն կենթանիները, որ այժմ ապրում են այս կղզում, ավելացրեց իր կողմից Հերբերտը։
Շատ ճիշտ է, Զավակս, դու մի նոր ապացույց եւս ավելացրիր ի պաշտպանություն իմ ենթադրության։ Մենք արդեն գիտենք, որ այս կղզում ապրում են բազմաթիվ կենթանիներ, որոնք պատկանում են զանազան ցեղերի ու տեսակների։ Դա պատահականության հետևանք չէ։ Իմ կարծիքով դա ապացույց է, որ Լինկոլնի կղզին մի ժամանակ կազմել է մի մասը որևէ մայր ցամաքի, որ կամաց-կամաց իջել ջրի տակն է սուզվել։
Ուրեմն ձեր կարծիքով մայր ցամաքի այս մնացորդն էլ մի օր կխորասուզվի ջրի տակ եւ Ամերիկայի ու Ասիայի միջև այլևս ոչ մի ցամաք չի լինի, առարկեց Պենկրոֆը, որին ըստ երևույթին ինժեների խոսքերը չէին համոզել։
Ոչ, կլինի, պատասխանեց ինժեները։ Այդ ժամանակի ընթացքում առաջ կգան նորանոր մայր ցամաքներ, որոնց ստեղծելու վրա աշխատում են միլիարդավոր մանր կենթանիներ։
Այդ ի՞նչ տեսակ կառուցողներ են, հարցրեց Պենկրոֆը։
Դրանք կորալ կոչվող ջրաճիճուներն են, որոնք իրենց անդուլ աշխատանքով ջրի տակից բարձրացրել են բազմաթիվ կղզիներ եւ խութեր խաղաղ օվկիանոսում։ Այդ կենթանիներն այնքան մանր են, որ նրանցից 47 միլիոնի քաշը հազիվ հավասարվի միջօրենի քաշին, եւ այդ չնչին արարածներն են, որ յուրացնելով ծովի ջրի մեջ լուծված աղն ու մյուս կարծր նյութերը կազմում են կրաքաշ, որից ջրի տակ առաջանում են գրանիտի պես ամուր ահագին ժայռեր։ Շատ վաղ ժամանակներում մեր մոլորակի գոյության առաջին շրջանում բնությունը ցամաքներ է ստեղծել հրաբխային ուժի զորությամբ։ Այժմ կրակի ուժը երկրագնդի խորքում անտարակույս նվազել է, եւ նա այլևս չի կարող ծովի հատակը բարձրացնել, եւ բնությունն այդ աշխատանքը հանձնարարել է միկրոօրգանիզմներին, որոնք ապրում են ծովերում եւ օվկիանոսներում։ Գիտեմ, կանցնեն դարեր, այդ ջրաճիճուների կամ ինֆուզորիաների միլիարդավոր սերունդներ կփոխարինվեն նորանոր միլիարդավոր սերունդներով, եւ խաղաղ օվկիանոսի ջրերի տակից կբարձրանան նոր ցամաքներ, որոնց վրա բնակություն կհաստատեն եւ նոր քաղաքակրթություն կստեղծեն մեր հետագա հեռավոր սերունդները։
Էհ, մինչեւ այդ օրը դեռ շատ ժամանակ կա, ասաց Պենկրոֆը։
Բնությունն շտապելու կարիք չունի, պատասխանեց ինժեները։ Բայց ինչ կարիք կա նոր ցամաքներ ստեղծելու, հարցրեց Հերբերտը։
Ինձ թվում է, որ ներկայիս մայր ցամաքների տարածությունն ավելի քան բավարար է մարդկության բնակության համար, իսկ բնությունը ոչ մի անօգուտ աշխատանք չի կատարում։
Ճշմարիտ է, պատասխանեց ինժեները։ Սակայն գալիք սերունդների շահերի տեսակետից նոր մայր ցամաքների ստեղծվելը մանավանդ արևադարձային գոտիներում, որտեղ եւ աճում կազմվում են կորալյան կղզիները, ոչ մի դեպքում չի կարելի անօգուտ համարել։
Այդպես է գոնե իմ կարծիքը։
Ուրախությամբ կլսենք ձեզ, միստր Սմիթ, ասաց Հերբերտը։
Այս է իմ տեսությունը։ Գիտնականները, գոնե նրանցից շատերը, այն կարծիքին են, որ վաղ թե ուշ կենթանական եւ բուսական կյանքը մեր երկրագնդում պետք է իսպառ մարի ցրտից։ Գիտնականների միջև տարակարծություններ կան միայն մեր աշխարհի սարճելու պատճառների նկատմամբ։ Ոմանք կարծում են, որ մեր աշխարհը կսարճի միլիոնավոր տարիներից հետո արեգակի սարճելու հետևանքով։ Մյուսները այն կարծիքին են, որ մինչև արեգակի սարճելը կհանգչի երկրագնդի ներքին կրակը, որն ավելի մեծ ազդեցություն ունի կլիմայի վրա, քան շատերը կարծում են։ Այս վերջին ենթադրությունը ես ավելի հավանական եմ համարում։ Համեմատելով մեր երկրագնդի ապագան ներկա լուսնի այդ խամրած ու սառած աստղի հետ, որի վրա չի կարող լինել ոչ մի կյանք, չնայելով նրան, որ արեգակն անընդհատ ջերմացնում է նրա մակերևույթը։
Եթե ուրեմն լուսինը սառել է, դրա պատճառն այն է, որ բոլորովին հանգել է նրա ներքին կրակը, որից ստացել է նա իր գոյությունը, ինչպես եւ բոլոր երկնային լուսատուները։ Մի խոսքով, ինչ էլ որ լինի այդ սարճելու պատճառը, բայց վաղ թե ուշ մեր երկրագունդը պետք է սարճի, եւ դա միանգամից չի լինի, այլ աստիճանաբար։ Ինչ կլինի այն ժամանակ։ Այն երկրները, որոնք գտնվում են բարեխառն գոտում, նույնքան անբնակ կդառնան, որքան անբնակ են այժմ բևեռային երկրները։ Այդ պատճառով մարդկությունը, ինչպես եւ ամբողջ կենթանական աշխարհը պետք է դիմի դեպի լայնության այն երկրները, որոնք ավելի շատ ջերմություն կստանան արևից։ Տեղի կունենա ազգերի եւ ժողովուրդների մի ահագին տեղափոխություն՝ Եվրոպան, Միջին Ասիան, Հյուսիսային Ամերիկան, ինչպես եւ Ավստրալիան ու Հարավային Ամերիկան, սակավ առ սակավ անմարդաբնակ կդառնան։ Բույսերն էլ կշարժվեն կենթանիների հետևից եւ նույնպես կտեղափոխվեն արևադարձային երկրները։ Կենտրոնական Ամերիկան եւ Աֆրիկան ամենամարդաբնակ երկրները կդառնան աշխարհում։ Լապլանդիացիք եւ Սամոյեդներն իրենց համար ամենահարմար պայմաններ կգտնեն միջերկրական ծովիափերում եւ Իտալիայում։ Ով կարող է ասել այժմ, որ արևադարձային երկրները կկարողանան տեղավորել ու կերակրել ամբողջ մարդկությունը։ Գուցե հերատես բնությունն այժմյանից նախատեսելով մարդկանց, կենթանիների ու բույսերի մեծ տեղափոխությունը ինֆուզորիաներին, այդ անտեսանելի ջրաճիճուներին է հանձնարարել անհապաղ նոր մայրցամաքի հիմքը դնելու։ Ես հաճախ եմ մտածել այս բաների մասին եւ եկել եմ այն համոզման, որ կգա մի օր, երբ մեր աշխարհի արտաքին տեսքը բոլորովին կփոխվի։ Ծովի հատակից կբարձրանան նորանոր մայրցամաքներ եւ դրա շնորհիվ բարձրացած ծովի ջուրը կծածկի հին ցամաքները։ Եվ գալիք դարերի նոր Կոլոմբոսները պիտի ճանապարհորդություն կատարեն ու գտնեն Չիմբորասոյի, Հիմալայի եւ Մոնբլանի կղզիները, ինչպես եւ Ամերիկայի, Ասիայի, Եվրոպայի մնացորդները, որոնք դեռ ջրի տակն անցած չեն լինի։ Այնուհետև, երբ կանցնեն շատ ու շատ հազարամյակներ, այդ նոր մայրցամաքներն էլ անբնակ կդառնան։ Երկրագունդը կսարչի, ինչպես սարչում է անկենթան մարմինը, եւ կանհետանան կյանքի բոլոր նշույլները մեր աշխարհի երեսից։ Եթե ոչ հավիտենապես, համենայն դեպս ժամանակավորապես։ Այդ բոլորը շատ հետաքրքիր բաներ են, ասաց Պենկրոֆը, որ ուշադրությամբ լսում էր ինժեներին, բայց ասացեք, խնդրեմ, միստր Սմիթ, մեր կղզին էլ ինֆուզորիաները չեն շինել։ Ոչ, պատասխանեց ինժեները։ Լինկոլնի կղզին անկասկած հրաբխային ծակում ունի։ Նշանակում է, նա էլ կարող է մի օր անհետանալ։ Շատ հավանական է։ Հույս ունեմ, որ այն ժամանակ մենք այստեղ չենք լինի։ Անհոգ եղեք, Պենկրոֆ։ Մենք անշուշտ այստեղ չենք լինի։ Մենք ոչ մի ցանկություն չունենք մեր ամբողջ կյանքն այստեղ անցկացնելու, եւ վաղ թե ուշ այստեղից կհեռանանք։ Իսկ մինչ այդ, ավելացրեց Գեդեոն Սպիլետը, մենք այստեղ այնպես պետք է հաստատվենք, որպես թե մեր ամբողջ կյանքը այստեղ պետք է անցկացնենք։ Գործը կիսատ թողնելը լավ բան չէ։ Սրանով խոսակցությունը վերջացավ։ Նախաճաշը նույնպես վերջացրել էին։ Ճահիճը բռնել էր համարյա 20 քառակուսի մղոն տարածություն եւ հասնում էր մինչեւ կղզու հարավ-արևելյան ծայրը։ Հողը տղմախառն ու կավախառն էր եւ տեղ-տեղ ծածկված էր փտած տերևներով եւ ոսկերով։ Ամեն կողմ նկատվում էին արեգակիչ արագայտների տակ փայլ փլող սառույցներ, որոնցով ծածկված էին լճացած ջրերը։ Ջրի այսպիսի մեծ առատությունը չէր կարող առաջ գալ ոչ հեղեղումներից եւ ոչ էլ անձրևներից։ Պետք էր ենթադրել, որ այդ ճահիճը կազմվել էր ստորերկրյա ջրերից, եւ իրոք այդպես էլ էր։ Երկյուղ կար, որ շոգ եղանակներին այդ ճահճից բարձրացող ժահահոտերից կարելի է հիվանդանալ ճահճային տենդով։ Ճահճային խոտերի վերևը թրչում էին անթիվ ու անհամար թրչուններ։ Վաժ որսորդը այստեղ աչքերը փակ կարող էր որսանել, եւ հրացանի ոչ մի կրակոց իզուր չեր անցնի։ Այստեղ անչափ շատ կային բադեր, ծովային սագեր, կծարների ամբողջ երամներ, որոնք անվախ էին եւ մոտ էին թողնում իրենց։ Նրանք այնպիսի խիտ շարքերով էին թրչում, որ կապարե գնդակներով լցված հրացանի մի կրակոցով կարելի կլիներ այդ թրչուններից մի քանի տասնյակ սպանել։ Սակայն գաղութականները կարող էին որսալ այդ թրչունները միայն նետ ու աղեղով։ Որսը շատ էլ հաջող չէր, բայց անաղմուկ նետերն այն առավելությունն ունեին, որ թրչուններին չէին վախեցնում ու խրտնեցնում։ Որսորդները բավականացան 10-12 բադով, հաստատ համոզված լինելով, որ ուզած ժամանակ միշտ կարող են լրացնել այստեղ իրենց պաշարը։ Գաղութականներն այդ տեղի անունը դրեցին ծովաբադի ճահիճ։ Եվ երեկոյան ժամը 5-ին մոտ ճանապարհ ընկան դեպի տուն։ Ժամը 8-ին նրանք անցան շնորհակալության գետը սառույցի վրայով և հասան Գրանիտե պալատ։